Otrā nodaļa.
Vai sagaidīsi mani?
Arturs vaicāja, pārtraukdams ieilgušos kūpstu.
Mana maiņa toņa beigsies.
Krietni brīdi abi svešinieki baudīja viens otra maigo lūpu garšu. Kaislas pilnajā brīdī viņiem bija apstājies laiks un zudis pamats zem kājām. Kā vienam, tā otram šķita, ka levitē no skūpsta radītajām sajūtām. Ievai eksistēja tikai ārsta pieskārien uz viņas jūtīgā ķermeņa. Telpa ap viņiem izplēnēja visumā un valdīja vien, lai notiek, kas notikdams likums. Kaut ko tādu Ieva piedzīvoja pirmo reizi. Pat mežonīgākajos sapņos viņa nespēja iztēloties sevi skūpstām svešinieku slimnīcas skāpņu telpā, ļaujot spēcīgi sagrābt sevi aiz matiem un piespiest pie sienas. Šis seksuāli piesātinātais mirklis radīja pamatīgu uguņošanu Ievas ķermenī. Prātīgums bija izskausts no viņas prāta. Bez jebkādas pretošanās Ieva ļāvā ārsta rokām slīdēt pār viņas ķermeni, izbaudot katru pieskārienu un neko neliedzot. Ieva vienmēr ir apzinājusies un pieņēmusi sevi kā lauku meiteni, kura par kaislībām lasa grāmatās, pati nemazdamās trakos piedzīvojumos. Reizēm ar skaudību viņa klausījās draudziņu randiņu dzīves pārstāstos, taču Allaž pārdomājot dzirdēto Ieva saprata, ka ir mierā ar savu mierpilno dzīvi. Trakajiem iespējams pieder pasauli, taču viņiem pieder arī nevajadzīgas sāpes un citas draņķības, kas nāk komplektā ar neveiksmi. Viņa nemainītu savu dzīvi pret citu. Ievai patika šī mierpilnā ikdiena. Kaisla bija pārāk nevaldāma, neprognozējuma un traumējoša. Turklāt nebija jau arī tā, ka piedzīvojumi mētātos uz ceļa. Katrā ziņā jaunā sieviete tos līdz šim nebija atradusi pārāk bieži. Tāpēc šis negaidītais skūpsts, kas strauji pārauga kaislīgā priekšspēlē, bija šokējošs viņas apziņai. Ļaujoties un izbaudot šo kaislīgo skūpstu, Ieva jutās it kā būtu ielauzusies svešā ballītē bez ielūguma vai lūrēt patslēgas caurumu uz sveša cilvēka dzīvi. Tā nemēdz notikt ar viņu. Kad šis vīrietis, kura maigais uzbrukums uz mirklu laupīja Ievas realitātes izjūtu apturēja skūpstu, viņš maigi uzlika savu galvu uz sievietes pleca. Atguva elpu un tikai pēc smirkļa iztaisnojās. Tad, ieskatījies sievietes acīs, svešinieks uzdeva jautājumu, uz kuru viņa nezināja atbildi. Vai tu mani sagaidīsi? Ieva vēl nebija atguvusies no nulakā notikušā. Ķermenis kņudēja. Prātā bija gan rīzes sajūtamas trīsas. Viņai šķita, ka pat nespēs pārdabūt vārdus pār lūpām. Turklāt, pat ja spētu, ko gan viņa vēlas? Tomēr lūpas kustējās Ievai pašai to neapzinoties, sniedzot atbildi.
Jā.
Viņa dzirdēja telpā savu balsi, lai gan līdz galam nespēja apjēgt, ka ir to teikusi. Arturs stāvēja Ievai tik tu, ka joprojām bija jūtams viņa elektrizējošais un saprātu laupošais ķermeņa siltums. Kaut kur klusām apziņas tālākajos nostūros bija dzirdama jaunās sievietes apjukusī saprāta balsi, kas centās atgādināt.
Ieva, tu neesi tik dūlu, lai sakotu svešiniekam.
Taču par spīti domām viņas ķermenis rīkojās pretēji. Tas mudināja ļauties notiekošajam. Ievai šķita, ka viņas rīcība un domas ir divas savstarpēji nekomunicējošas būtnes. Viena būtne cenšas aptvert notiekošo, izprast, izanalizēt, otra ļaujas piedzīvojumam un ir ekstāzē par to.
Tiekamies lejā pie izejas.
Ārsts teica.
Diemžēl es varu aizkavēties. Iespējams varu aizritēt pat pusstundu līdz es nodošu maiņu.
Iepriekš tik bezpalīdzīgais un mierinājuma alkstošais vīrietis vairs nešķita tik mierināms. Viņš pēkšņi izskatījās pašpārliecināts un noslēpumains, pat saudabīgi iekārojums. Mati, kas vēl mirklī atpakaļ kalpoja par pierādījumu pārgrumam, tagad šķita rokzvaigznes cienīgs aksesuārs. Ieva jutās pat daļēji aizskarta, ka vīrietis nav tikpat satraukts kā viņa.
Visticamāk, viņš ir pieredzis sekundžu laikā savaldzināt sievietes. Taču tad jaunais daktars nedaudz pazemīgā balsī teica.
Lūdzu, sagaidi mani.
Un tas pilnībā atkausēja Ievu. Uz sekundes simdaļu zilajās acīs viņas saskatīja to izpumpēto cilvēku, kuru vēlējās iepriecināt. Glābšanas pienākums bija pietiekams attaisnojums šai netipiskajai trakulībai. Tomēr, esot pilnīgi atklātai pret sevi, bija jāatzīst. Viņa šodien sekot šim vīrietim kaut uz Marsu.
Es sagaidīšu.
Apmulsusī sieviete automātiski apsolīja. Ārsts atkāpās no Ievas, lai atbrīvotu viņai ceļu. Viņa lēnām sāka virzīties katrs uz savu pusi. Vīrietis uz augšu, sieviete uz leju. Abi vairākkārt atskatījās viens uz otru, un katrs sastaptais skatiens abus mulsināja. Visbeidzot jaunais daktaris paātrināja gaitu un steigšus uzskrēja augšā uz nodaļu. Savukārt, Ieva spēra lēnus pārdomātus soļus. Viņa smaidīja un ar pirkstu galiem glāstīja sev lūpas.
Vai tas patiešām notika ar mani?
Ieva centās apdomāt visus iespējamos scenārijus. Kas notiks, kad ārsts atgriezīsies? Vai viņi dosies uz randiņu un pamatīgāk iepazīs viens otru? Tas šķiet neticami, jo viņš acīm redzami bija pārguris un izskatījās pēc cilvēka, kuram šobrīd randiņi ir vien lieka laika izšķiešana. Iespējams, viņš vēlēsies doties māju, lai pārgulētu Rievu. Jā, šis variants ir ticamāks, bet vai viņa ir gatava ielaisties vienas naktas sakaros? Tas būtu kaut kas netipisks viņai, taču sirds dziļumos Ieva jūta, ka vēlas ļauties šim piedzīvojumam. Vai tas būtu nepareizi uz vienu nakti aizlienēt savu ķermeni svešiniekam, lai darītu viņu laimīgu? Šīs domas Ievai šķita aplamas. Viņa taču arī vēlas mīlēties ar šo vīrieti. Vai tad nē? Tiesa, viņš nav Ievas ierastais vīriešu tips, taču nenoliedzami tumšmetainajā daktarī ir kaut kas mistiski pievilcīgs. Ieva sēdēja uz soliņa pie slimnīcas ieejas un nespēja pārstāt domāt par tuvojošos tikšanos. Viņai garām slīdēja cilvēki, kuri steidzās veikt izmeklējumus vai satraukt devās apciemot tuvinieku. Ar acis skaktiņu telpas stūrī Ieva ieraudzīja kafijas automātu un sajūta nepārvarumu vēlmi pēc vēl vienas kafijas krūzes. Brīdī, kad dzērienu automāts nopīkstēja un paziņojuma, ka gaidītā dzira ir gatava dzeršanai, viņa ieraudzīja tuvojamies šodienas piedzīvojumu pavadoni. Viņš bija ģērbies negaidīt ikdienišķi. Kājās viņam bija vienkārši zili džinsi, un ķermeņa augšdaļu slēdza pelēks tēkraklis. Ieraudzījis Ievu, viņš nesāka smaidīt. Vīrieša smaids šobrīd Ievai lieti noderētu. Taču jaunā ārsta sejas vaibsta bija apņēmīgi, un acis joprojām nogurušas. Bija sajūta, ka viņš ir uzņēmis tempu un baidās apstāties.
Vai esi gatava doties?
Vīrietis satvēra Ievas brīvo plaukstu.
Jā.
Viņa atbildēja. Lai gan sajūtas un domas joprojām nebija mainījušās, viņa nemaz neapjēdza, ko dara, kurp dodās un kāpēc nemitīgi saka jā. Brauksim ar tramvaju, ārsts paziņoja, redzot, ka viņiem tuvojās vecais grabošais transporta līdzeklis. Ja paspēsim to noķert, tad tā būs nedaudz ātrāk. Ātriem soļiem viņa steidzās uz pieturu, cieši turot viens otru roku. Ar otru roku Ieva centās padzerties karsto dzērienu. Bet mēģinājumi bija neveikli, un šķidrums nekādi netika viņas mutē. Ieraugot atkrituma spaini, viņa izlēja dzērienu zālienā un izmeta krūzīti. Ieva izjuta vainas apziņu par šādu rīcību. Viņai nepatika izmest pārtiku un piemēslot dabu. Taču šodien viņa nemitīgi rīkojās neierasti sev. Pāris uz mirkli apstājās pieturā un gaidīja, kamēr apstājās vecais, skaļais un čarkstošais brandaļets. Ārsts sejas izteiksme atgādināja filmās redzētus slepenos aģentus, kuri devušies svarīgā misijā un pilnībā koncentrējušies uzdevumam. Šis skats Ievu uzjautrināja. Viņa apslāpēja smieklus, bet smaida nebija iespējams noslēpt. Tas kā pēļu rota daļoja viņas seju.
Kā tevi sauc?
Ieva vaicāja, atkārdama, ka nezin potenciālā seksa partneru vārdu.
Artūrs.
Ārsts atbildēja un beidzot paskatījās uz Ievu. Kā tevi sauc?
Ieva.
Laikam mums vajadzētu sākt ar iepazīšanos. Artūrs secināja un pirmo reizi kopš satikšanās pasmaidīja.
Jā.
Ieva domīgi novilka.
Mēs izvēlējāmies iepazīties nevisai tradicionālā veidā.
Pie nelielā ļauža pūļa lēnām pieslīdēja seni zilais braucamrīgs, un ar skaļu troksni atvērās durvis. Pa stāvajām, šaurajām un neērtajām trepēm jaunie mīlnieki iekāpa trokšņainajā transporta līdzeklī. Artūrs nopīkstināja savu etalonu, un to pašu izdarīja arī Ieva. Tramvajs kā alaž bija ļauža pilns. Svešie mīlnieki bija spiesti atrasties mulsinoši tuvu viens otram.
Atvainojos, jo mans jautājums izklausās pārlieku uzbāzīgs, taču mana ziņkārīgā daba neliek mieru.
Ieva koķitēja, censdamās izgaiņāt neveiklību starp viņiem.
Kur mēs īsti dodamies?
Pie manis uz dzīvokli. Tas atrodas vien pieturas attālumā. Artūrs smaidot paskaidroja. Šķiet arī šo mums vajadzēja izrunāt jau agrāk. Īso ceļa posmu pāris brauca klusējot. Tad tramvajs apstājās, un abiem mīlniekiem bija jākāp ārā. Nelielā vārdu un smaidu apmaiņa bija mainījusi atmosfēru. Starp viņiem bija jūtams tāds kā vieglums, draudzīgums un patīkams siltums. Ievai radās sajūta, ka seko senam paziņam, nevis tikko sastaptam svešiniekam. No tramvaja pirmais izkāpa Artūrs un sniedza sievietei roku. Viņa plaši smaidīja un cieši lūkodamās vīriešu acīs sniedza pretī savu plaukstu. Taču negaidot sašķiebās kāja, un viņa neveikli izvēlās no tramvaja. No skūpsta ar asfaltu Ieva izglāba Artūrs. Tomēr viņa neveiklais ķēriens nepasargāja sievietes izļodzīto potīt. Tā pamatīgi smeldz.
Vai viss kārtībā?
Ārsts satraukti vaicāja.
Tiemžēl nē.
Ieva saviebusies sāpēs atbildēja.
Šķiet būšu pamatīgi sačakrējis kāju. Sāp kā elle.
Artūrs apvilka savu roku ap Ievas vidukli un ļāva viņai atbalstīties uz saviem pleciem. Mājās es apskatīšos, kas par vainu. Vai spēs aizklibot?
Jā.
Ieva apstiprināja un izmantodama ārstu par stuti kliboja uz dzīvokli. Potīte pamatīgi sāpēja. Smaids no Artūra sejas bija zudis un no viņa plūda profesionālu raižu fluīdi. Kaut kas visā šajā situācijā ievēja šķita komisks, un viņa nespēja vairs apslāpēt smieklus. Sākumā smiekli izspurdza kā neveiklas purkšķis no mutis. Tas jau sasmīdināja vēl vairāk, un viņa sāka aizgūtnēm smieties, vienlaikus stanot potītes sāpju dēļ.
Kas notika?
Artūrs neizpratnē vaicāja.
Par ko tu smējies?
Es...
Ieva centās paskaidrot.
Au, es patiešām domāju, ka mēs abi šodien koposimies.
Viņa turpināja smieties.
Tas bija tik muļķīgi. Es domāju, ka šis ir tāds kārtīgi filmas vērts notikums. Mēs liksimies gultā, baudīsim kaislīgu nakti. Tad es dzemdēšu 12 dēlus, un mums būs skaistas Ziemassvētku bildes pie sienām.
Kā tu teici? Koposimies? Artūrs atsāk smaidīt. Kurš tā mūsdienās runā?
Meiteni no laukiem.
Ieva atbildēja. Es šodien gandrīz kopojos ar meiteni no laukiem. Labi, ka tu sastiepi potīt. Artūrs jokoja. Izrādās ārstam bija arī humora izjūta. Tas strauji vīrieti padarīja vēl pievilcīgāku.
Piedod, bija plānojis to padarēt noslēpumā.
Smejoties, jaunie draugi turpināja ceļu. Ievas vaimanu un smieklu pavadīt, viņi lēnām virzījās uz priekšu, un pašiem nemanot bija sasniegts Artūra dzīvoklis. Pēc ienākšanas vīrieša personīgajā telpā Artūrs palīdzēja Ievai apsēsties dīvānā un iecēla savā klēpī meitenes savaidoto pēdu. Vispirms viņš saudzīgi noāva Ievai no kājām vasaras sandales. Tad rūpīgi apskatīja, iztaustīja un pagrozīja viņas pēdu. Pat sāpēs pēda nespēja nomākt tirpes, kas iztraucās caur Ievas ķermeni, kad vīrietis saņēma savās plaukstās viņa skailo pēdu. Ieva saņēmās un aizgaiņāja savādās sajūtas. Tās lika viņai justies pārāk dīvaini. Man ir labas un sliktas ziņas.
Artūrs paziņoja pēc neilga brīža, kad bija izmeklējis sievietes savainoto kāju.
Labās?
Ar tavu kāju viss būs kārtībā. Vien kādu laiku vajadzētu to saudzēt.
Sliktās?
Tev, diemžēl, neizdosies baudīt manas sniegtos mīlas priekus.
Ar pēdu ir tik traki?
Skumjā balsī Ieva vaicāja, pat nesaprotot, par ko pārdzīvo vairāk. Par sāpēm vai Artūra pēdējo paziņojumu?
Nē, sāpēm drīz vajadzētu norimt. Vēl pāris dienu kāja būs jūtīga, bet būs labi.
Vīrietis mierīgi paskaidroja. Es vienkārši neguļu ar pacientēm.
Es neesmu tavs pacients.
Ievas parīgi iebildu.
Tagad esi.
Artūrs savilka lūpas nožēlas pilnā izteiksmē.
Tu neesi traumatologs.
Pašai neapzinoties viņa cīnījās pretī, lai gan pati nebija pārliecināta, vai vēlas ielaisties seksuālās attiecībās ar šo svešinieku. Vīriešu aizbildinājums bija nedaudz aizvainojošs, lai gan bija jāatzīst, kritiens bija mainījis apstākļus un gaisā vairs nebija jūtama kāpņu telpā uzburtā enerģija.
Taču es esmu tevi izmeklējis, un to ar tādu kāju tik un tā nespētu saņemt manas mīlas pakalpojumus.
Ha! Tu esi tik noguris, ka nemaz nespētu kvalitatīvi tādas sniegt.
Ieva runāja daudz brīvāk nekā sākumā.
Tu gan nesaudzē manas jūtas, taču tev taisnība. Es varētu atslēgties te pat un tu līt uz šī dīvāna.
Artūrs iekārtojās tajā ārtāk. Kā sagu viņš iecēja labas Ievas kājas sev klēpī. Atspieda galvu pret dīvāna malu un atstutēja savas kājas uz kafijas galdiņa.
Kas man bija uznācis?
Artūrs vaicāja vairāk sev nekā Ievai.
Tu vari neticēt, taču es šādi nemēdz rīkoties.
Tu vari neticēt arī man, bet es arī tā nemēdz rīkoties.
Ieva klusi iesmējās. Tad uz brīdi iestājās klusums. Viņa vēroja, cik ērti ir iekārtojies Artūrs un cik pievilcīgs viņš pēkšņi šķit. Lai gan Ieva tā arī neaprada ar domu par vienas naktas sakaru ar svešinieku, taču šobrīd jutās kā bērns, kuram atņemta konfekta.
Tu esi apburoša.
Vīrietis pārtrauc nelielo klusuma brīdi. Tad viņš lēnām pagriez galvu un paskatījās uz savu kompaņonu, kur pārsteigti raudzījās vīrietī.
Kāpēc tu nosarki?
Viņš jautāja, ieraudzījis Ievas pietvīkušo seju.
It kā tu nebūtu redzis pie komplimentiem.
Nē, esmu arī. Man iepriekšējie puiši bija... kā viņš pareizāk raksturot?
Ieva savilka seju pārspīlēti domīgā izteiksmē.
2 metrus gari pampāļi. Ja šķiet šis salikums viņus raksturo visspilgtāk, patiesībā es joprojām nespēju aptvert, ko daru šeit, tavā dzīvoklī, jo tu gluži neatbilsti manai ierastajai vīriešu kaumai.
Ak tā?
Artūrs pārsteigts noteica. Pastāst lūdzu sīkāk par savu vīriešu gaumi.
Tā nav aizraujoša informācija, ar ko dalīties. Baidos, ka tu nekavējoties iemiks.
Lieliski. Tieši tas man ir vajadzīgs. Viņš noteica un ieslīga dziļāk dīvānā.
Un ko tikmēr darīšu es?
Viss, ko vēlies. Mans miegs ir tik ciešs, ka tu pat varēsi iznest no mājām televizoru un es to nejutīšu.
Tā nebūs pietiekama kompensācija par laupītajiem mīlas priekiem.
Tad vari paķert līdzi arī planšeti, kas stāv guļamistabā. Artūrs noteica un atkārtot iekārtojās ārtāk gulēšanai. Beidz tielēties un stāsti par saviem puišiem.
Labi jau labi.
Ieva atbildēja.
Manas mīlas dzīve ir gana pliekana. Neesmu izslavēta vīriešu mīlētāja un baudas meklētāja. Lai gan kopš 10. klases mācos Rīgā un pēdējos 3 gadus dzīvoju pat galvaspilsētas centrā, jo projām esmu naiva lauku meitene.
Tev rudies purainiem un abrīnojam gariem ati piestāvšim naivās lauku meitenes tēlam.
Paldies. Jā, tas bija kompliments.
Ieva pateicās. Viņa svaigus atkal apciemoja sārtais mulsuma tonis.
Taču nejaucies manā stāstā un ļauj turpināt.
Artūrs savilka rokas žestā, kas pauda atvainošanos un mudināja turpināt stāstu.
Vidusskolas pēdējā klasē iepazinos ar 1,94 m garu basketbolistu. Basketbols bija viņa dzīve, bet profesionāli viņam nebija izdevies izsisties. Toties, viss par un ap viņu bija saistīts ar šo sporta veidu. Gan datorspēles, gan žurnāli, gan televīzijas pārraides. Visur bija basketbols. Katra viņa brīvā laika minūte tika pavadīta spēlējot vienā un otrā amatieru komandā. Viņš bija apburošs, tāds skarbs, nedaudz nepieejams un stilīgs. Kad mēs sākām satikties, jutos kā izredzētā. Likās, ka viņš ir mans princis, un es esmu pelnrušķīta kristāla kurpītais. Vēlāk sāku studēt Latvijas universitātē un īrēt istabu Čakielā. Tā kā vairs nedalīju dzīvokli ar babuļu, tad Silvis bija bieži viesis manā jaunajā miteklī. Man pat šķita, ka mēs dzīvojam kopā. Viņš gana bieži nakšņoja pie manis, un liela daļa viņa mantu atradās manā istabā. Taču es biju neticami naiva. Nedaudz vēlāk uzzināju, ka neesmu viņam vienīgā draudzene. Šķiet tādas, kā es biju vēl trīs vai pat četras.
Artūrs nepauda emocijas. Tas nedaudz aizvainoja. Jo Ieva centās savas mīlas peripētijas stāstīt, cik vien interesanti spēja. Rūpīgāk ieskatoties, šķita, ka Artūrs ir jau pamanījies iemikt. Ieva apklus uz brīdi un grasījās izcelt savas kājas no klēpja.
Turpini,
Artūrs ierunājās.
Izklausās jauks puisis.
Viņš pasmaidīja.
Mēs izšķīrāmies.
Ieva turpināja savu stāstu.
Es nebiju gatava būt daļa no harēma. Smieklīgākais un man aizvainojošākais bija tas, ka šķiroties viņš bija patiesi pārsteigts par manām dusmām. Viņam pat šķita jocīgi, ka es neesot nojautis par citām sievietēm. Kad izteicos par to, ka mēs taču dzīvojam kopā, viņš sāka smieties. Raug, par ko es runājot. Viņš vienreizēm paliek pie manis pa nakti. Stulbākais ir tas, ka viņam it visā bija taisnība. Kad atskatījos uz mūsu attiecībām, to pat tiešām nebija. Es dzīvoju ilūzijā, pašas radītā pasaku tēlā. Neredzēju acīm redzamo, un es tiešām biju naiva. Apņēmos vairs nebūt tik stulba.
Vai izdevās?
Ne.
Ieva uzspīlētā lepnumā paziņoja.
Es tiešām vairs līdzīgā situācijā nenonācu. Toties sapinos ar citādāku idiotu. Viņš bija nedaudz vecāks par mani. Nesen sācis dienēt armijā, laikam jūras spēkos. Bet ne jau patriotismu vadīts. Viņa prāt armija bija ērts darbs, kur nosist laiku un saņem par to naudu, vienlaikus uzturot sevi labā fiziskajā formā. Viņš bija 1,92 cm garš un padevies miesās. Es nekavējoties iemīlējos viņa ārienē. Šī virspusējā mīlestība man krietni laiku palīdzēja nepamanīt, ka esam no divām dažādām planētām. Mana sirds āķīša aizraušanās bija datorspēles un seriāli. Viņa ideālās sievietes tēlu veidoja pornogrāfiju. Kā es ievērojos, es gluži neesmu šāds sieviešu tips, tādēļ bieži un dažādos veidos dzirdēju piedāvājumus apmaksātai krūšu palielināšanas operācijai.
Tev ir lielisks krūtis. Nepadzēlis galvu no dīvāna, Artūrs bezkaislīgi izteica komplimentu.
Tu nesaproti, ko runā.
Ievakļūs sarkana kā tomāts. Viņa priecēja vien tas, ka Artūrs turpināja atpūtināt acis un neredzēja viņas nosarkušo seju. Ir vasara, un krekliņš neslēp tavas ķermeņa aprises. Es taču esmu ārsts, esmu redzējis daudz krūšu.
Tu neesi plastiskais ķirurgs. Šaubos, ka neirologiem bieži ir jāaplūko sieviešu apaļumu.
Tas, ka manis apskatītās krūtis visbiežāk ir baudījušas gravitāciju jau 60 gadus, nemaina faktu, ka tās ir krūtis. Viņš pasmaidīja, bet joprojām turēja acis aizvērtas. Ieva baudīja šo brīdi. Viņa atradās svešinieka mājā, runāja par tēmām, kas viņai allaž likušas mulst. Tomēr jutās neticami brīvi. Bet šis jocīgā plānojuma dzīvoklis ar ekscentriskajām fotogrāfijām pie sienas lika viņai justies ērti. Viņa priecājās par katru smaidu, kas rotāja vēl nesen dzīves izmocītā ārsta seju. Viņai bija izdevies sniegt prieku šim nogurušajam dakterim. Cilvēks, kas savā klēpī turēja viņas kājas, bija pilnīgi cita būtne. Tas vairs nebija skumju, izmisumu un nogurumu pārņemtais ārsts. Vai to bija paveiku sieva? Vai arī viņš tāds kļūst vienmēr, kad pārnāk mājās?
Kas starp jums notika?
Artūrs vaicāja.
Mēs izšķīrāmies.
Ieva turpināja.
Gan ātri sapratu, ka man nekas nesaist ar šo vīrieti. Tomēr diezgan ilgi nespēju saņemties šķirties. Baidījos viņu sāpināt. Man kārtējo reizi par pārsteigumu es atkal kļūdījos. Šķiršanās viņu pat ne čut nesāpināja. Izrādās, arī es nesot gluži viņa gaumē, bet mums esot bijušas sērtas attiecības.
Kāpēc tu esi tik pārņemta ar vīriešu gaumi? Artūrs it kā citā starpā vaicāja, taču balsī bija jūtams satraukts ziņkārīgums.
Tēta dēļ.
Viņa neminstinoties atbildēja. Pēc šķiršanās no militārista Sergeja viņa pietiekami bieži bija analizējusi, kāpēc tik sekli bija izvēlējusies savu dzīvesbiedru.
Mans tētis ir divmetrīgs mežavets. Burtiski. Viņš tiešām ir 2 metrus garš un strādā mežā. Viņš ir meža uzraugs un brīvajā laikā dodas medībās. Viņš ir lielisks tēvs un vīrs. Joprojām, kad esmu ciemos, redzu, kā mamma iekāro manu tēti. Un viņš viņu sirsnīgi ķircina. Tētis ir spēcīgs un stingra rakstura, bet arī labsirdīgs un taisnīgs. Kārtīgs vīriešu ideāls. Šķiet, ka es esmu savā galvā radījusi asociāciju. Garš vīrietis ir labs vīrietis.
Tad jau es ar savu īso 1,75 cm garo augumu esmu gana draņķīgs vīrietis pēc taviem standartiem.
Jā, tā varētu teikt. Tāpēc arī brīnos, kāpēc tev sekoju.
Vienlaikus jautājoši un ķircinoši Ieva noteica. Paldies, ka pastāstīji. Vien cerēju, ka stāsts būs nedaudz garlaicīgāks. Man tā arī neizdevās iemikt. Artūrs atvēra acis un pavērās Ievām. Vīriešu skatiens bija silts un labvēlīgs. Viņai bija sajūta, ka tiek apbrīnot. Novērtāt? Tas bija kaut kas neierasts, bet patīkams. Sieviete nejutās to pelnījusi. Viņa svaigiem atkal kļuva silti, un lai slēptu savu kautrumu, viņa ierosināja.
Mēs varam ieslēgt televīzoru.
Un pasniedzās pēc pulca. Tas būtu ideāli. Artūrs piekrita. Nepagāja ilgs laiks, līdz miega izslāpušais vīrietis iegrima dziļā snaudā.